Това е българското национално Дарик радио.
Малко след 6 вечерта, аз съм Петя Царевска. Здравейте!
Новините на Дарик радио.
13-та жертва на потопа във Варна откриха тялото на малкия Марин. Детският труп, който беше открит в пострадала от наводнението във варненския квартал Аспарухово къща, е на 6-годишното момче, потвърдиха от полицията. Детето беше в неизвестност от 19 юни. Подробностите от Александър Коларов.
Трупът на Марин е бил открит малко след 10 часа от собственика на къща на ъгъла на улица Горна Студена и Галац. Стефан Христов е разчиствал дома си след унищожителното бедствие.
Чакахме там от 3-4 дена. Към днеска сутринта да почне да копая, да почне вътре къщата, защото и вътре къщата има наукал. Копах някъде 20 см между прозореца и вратата, открих един крак. И аз просто, когато видях този крак, едва ли не припаднах и винаги тичах да съобщя на хората. Да, аз всеки не бях, нали, всички бяхме тук. Даже днес сутринта, два пъти, нали, кучета влизаха, там мирсаха нещо, не можаха нищо намеря. Просто с лопата копаях и, нали, така, тоже 20 см преди да копая и след пред мен един крак. Изобщо нещо не миришеше. И аз казах, може да влезе, казах, да, почва да чистиш, но казах, ако си взеде нещо, веднага съобщи на колегите тук, началниците, и аз така направих.
В деня на потопа 6-годишният Марин е бил на гости на баба си, която живее на улица Горна Студена. Трупът на детето беше транспортиран до съдебна медицина, където е разпознат от неговите близки. Преди няколко дни майката и бабата на Марин блокираха за кратко Аспаруховия мост. Те упрекнаха властите, че не полагат достатъчно усилия в издирването на детето. Жертвите на потопа във Варна са общо 13. Още 3 деца загинаха при наводнението. Александър Коларов, Дарик радио, Варна.
Образувано е досъдебно производство в окръжна прокуратура Добрич по повод водното бедствие в града. За ситуацията там, Вали Янева.
Делото е образувано срещу неизвестен извършител за причиняване на смърт по непредпазливост. Следствието има за цел да изясни причините за възникването на наводнението, довело до смъртта на 62-годишния добричлия и до причиняване на множество имуществени щети. Извършват се активни следствени действия, съобщи говорителят на прокуратурата Милена Любенова. Общинската фирма Жилфонд Инвест подготвя 24 жилища, за да бъдат настанени там пострадали от бедствието добричлии. Това са апартаменти, повечето от тях тип буксониера. Някои от жилищата не са били обитавани скоро, затова в момента там се извършват ремонти и се проверяват инсталациите. Осигурени са 40 матрака от курорта Златни пясъци и постелъчно бельо от БЧК. Около 15 от апартаментите ще бъдат готови за настаняване утре, останалите до вторник. В зоналния склад на БЧК край Добрич има големи количества минерална вода, консерви, малко препарати, както и дрехи. В областния съвет на Червения кръст целодневно се правят хранителни и санитарни пакети от всичко, което се дарява. Валентина Закова от БЧК.
На този етап раздаваме хигиенни, перилни, почистващи, памперси за деца, хранителни продукти, защото те са загубили печки и всичко това, в което да се приготвят храна, за да могат да изкарат дните. Нали? Хората така малко са и обезверени вече, нали, седми ден. Има и такива, наистина, които няма къде да принуждуват, най-вероятно, и ходят по приятели и съседи.
Кризисният център в спортна зала Добротица беше затворен днес. Там вече не нощуват хора. Те предпочитат да са у съседи близо до домовете си, защото се притесняват за останалото от покъщината им, коментират от БЧК. Не е ясна точната бройка на доброволците в Добрич. Ето как хората коментират помощта им.
Вярно, че имаш при мене, само организиране, общината не има осигурила нищо, нито спане, нито контакт с хората, сами идват и се предложат услугите. И работят. За 2 часа ми ще сега мазата. Много се им благодаря.
Значи днеска успяхме с двама доброволци и един приятел на съпруга ми да изчистят мазата, да изхвърлят всичката кал, която беше събрана. Но просто е нужно да дойде да се дезинфекцира района.
Вали Янева, Дарик радио, Добрич.
Между 3 и 4 милиона лева е поискал вчера на заседание на Министерския съвет кмета на община Велико Търново Даниел Панов. Той е бил единственият градоначалник, присъствал на заседанието на министрите и е запознал правителството с оценката, направена до момента на щетите от наводнението в региона. За сега те са на стойност около 12 милиона лева. Очаква се след окончателното приключване на оценките сумата да надхвърли 20 милиона лева. Марията Стоянова информира.
40 къщи бяха наводнени миналата седмица във Велико Търново. Оценка е направена на 23 от тях и щетите възлизат на над 62 000 лева, каза кмета Даниел Панов. В Килифарево са наводнени 46 имота, оценени са 41, като щетите са на стойност близо 250 000 лева. 85 са пострадалите къщи в Дебелец, от тях са оценени 78, като стойността на щетите е над 290 000 лева, уточни Панов.
Очаква се размера на нанесените щети само на жилищните имоти да надхвърли над 1 милион и 200 хиляди лева. В момента за непредвидени разходи за спасителни неотложни аварийни възстановителни работи при бедствия, чрез оперативните центрове, които са действали също така и най-вече фирми, които сме наели за почистване, създаване на диги, които са действително успешни аварийни действия. Там сумата, която началната ни трябва, е около 3 милиона 520 хиляди, но това е съвсем като начален вариант. Неотложни възстановителни работи имаме най-вече за техническата инфраструктура. Общински пътища имаме 10 броя. Това, в тези пътища влизат канавки, укрепване, изчистване на пътищата, подпорни стени, които трябва да се правят на свлачищата, които са образувани. На грубо обща стойност 1 400 000 лева.
Според кмета, за да се предотвратят максимално пораженията от следващо покачване на водата, спешно трябва да се почистят реките и коритата им от дървета и наноси. Даниел Панов е разговарял лично с премиера Пламен Орешарски, като е получил уверение, че Великотърновската община ще получи навременно финансиране за възстановителните операции. Мариета Стоянова, Дарик Радио, Великотърново.
13 милиона декара земеделска продукция в страната е застрашена от градушки заради липса на пари за закупуване на противоградни ракети. Бюджетът на Агенцията за борба с градушките към Земеделското министерство е изчерпан и ако до 3 дни агенцията не получи допълнителни финансови средства, ще остане без запаса си от такива ракети и ще трябва да спре работа, съобщиха от ведомството. Правителството има готовност да отпусне 2,5 милиона лева за закупуване на допълнителни ракети за борба с градушките, съобщи земеделският министър Димитър Греков. Той посочи, че въпросът е бил обсъден вчера по време на заседанието на Министерския съвет. Александра Гинева информира.
Министерството на земеделието ще осигури част от необходимите спешно пари за ракети срещу градушките, обясни ресорният министър професор Димитър Греков.
Имам съгласието на Министерския съвет за закупуване на още ракети за около 2 милиона и половина, така че да опазим продукцията до прибирането й. Имаме съгласие за отпускане на още средства.
Може да кажете как ще процедурирате следващата година, защото пак може да се появи такъв проблем с наводнения, с градушки и ракетите да не са достатъчни.
Още в края на миналата година закупихме допълнителни ракети от остатъчния бюджет на Министерството, така ще се подходи и следващата година.
От края на април до момента са изстреляни близо 9000 ракети, които са се противопоставили на градушките. В запасите си агенцията има още около 3400 ракети. Изпълнителният директор на Агенцията за борба с градушките Николай Николов алармира за проблема и призна, че агенцията изпитва сериозни финансови затруднения.
Към фирмата производи ние взехме противоградни ракети за 2 милиона и половина, не сме ги заплатили все още и аз като ръководител на тази на изпълнителна агенция борба с градушките се притеснявам да поискам нови ракети без да съм заплатил старите. Надявам се този въпрос да бъде решен в най-кратко време. Днес късно след обяд навлиза фронт, който ще продължи на северо-изток посока Варна. Втори фронт от юго-запад идва фронт. Просто е динамично е от всички посоки, за съжаление, идват фронт и в следващите няколко дни времето ще е нестабилно.
Каква точно е цената на ракетите, Николов не пожела да посочи, тъй като това е търговска тайна, самият той е подписал договор за конфиденциалност.
До няколко десетилетия климата в България драстично ще се промени, температурите ще се повишат с около 6 градуса. Това ще доведе до изчезване на българските гори и биоразнообразие. Едновременно с това вече наблюдаваме трикратно увеличение на екстремните метеорологични явления, като ураганен вятър или проливни дъждове. Подробности за бъдещи промени в климата у нас чуйте от Вили Янкова.
Промените в климата в глобален мащаб ще се отразят сериозно на времето у нас. Географското положение на България е такова, че редките досега природни явления като силни дъждове или продължителна суша ще стават все по-често срещани явления. Какъв е най-страшният сценарий за България, чуйте от Георги Стефанов, който е експерт по промените в климата към Световният фонд за дива природа.
Покачване с 4 до 6 градуса след няколко десетилетия, което на практика ни превръща в един климат, в който горе-долу може да си представим Южна Гърция. Климат, който няма гори, няма дъждове, няма хубави обработваеми земи, няма биоразнообразие, няма зима или поне не такава, каквато сме свикнали да имаме. Изчезване на българската гора, изчезване на българската плодородност, разбирате ли, превръщаме се малко в съвсем различна страна, нали? И да, това е съществен риск, за съжаление, който в много малка степен се отчита.
Според Георги Стефанов, прогнозата за климатичните промени у нас е обратима, но това в никакъв случай няма да стане бързо.
Тя обратима може би за няколко поколения и за период от няколко десетилетия, но в крайна сметка тук е преди всичко най-същественият елемент. Човека и цялото човечество всъщност трябва да осъзнае, че ние сме неразделна част от планетата Земя, че това е една обща екосистема и че проблемите и решенията трябва да се подхождат цялостно и комплексно.
Каквито и стъпки да предприеме България за намаляване на вредното въздействие върху природата, няма да е достатъчно, защото са необходими действия в глобален мащаб. Но това, което страната ни може да направи, е да се подготви и да предотврати развитието на следващите природни явления в бедствия.
Още за промените в климата у нас и какво можем да очакваме от времето, ще чуем по-късно в денят. От 1 октомври може да започне поетапно поскъпване на цената на тока заради дефицитите в Националната електрическа компания. Това съобщи председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Боян Боев. От енергийния регулатор бяха категорични, че няма да има шоково поскъпване на тока. Това ще става плавно, за да се преодолеят загубите в системата. Възможно е да има промяна на цената на тока всяко 3 месечи, подобно на промените на цената на природния газ, парното и топлата вода. За последните 4 години Националната електрическа компания е натрупала дългове за 2,9 милиарда лева, информира Марта Младенова.
Плановете на енергийния регулатор от 1 юли цената на тока да спадне общо с около 0,6 на 100 остават, като дори според Боян Боев част от дефицита в НЕК се компенсира и с тази цена. В Националната електрическа компания има недостиг от близо 3 милиарда лева, като половината от тях са заради американските централи в Маришкия басейн и производителите на възобновяема енергия. Именно тези разходи рано или късно ще минат и през сметките ни за ток.
Как ще бъдат признавани в бъдещи периоди, ако и други обстоятелства не се случат в едно с нашите жалби проекто промяната на закона за енергията възобновяеми източници, ние трябва да седнем с най-отговорно всички комисари, в едно с всички експерти, които работят в Държавната комисия, и започваме да актуализираме вариантите от на всяко тримесечие на НЕК. Но пак подчертавам, както и казахме по-рано, ще избегнем едно рязко или каквото и да е повишаване на цена. Тоест, поетапно ще започнем да признаваме тези разходи. Кога? Най-вероятно от 1 октомври.
За да не започне поскъпване още от 1 октомври, трябва да бъдат изпълнени две условия. Брюксел да уважи жалбите на регулатора срещу централите Марица 1 и Марица 3 и срещу възобновяемите източници, както и депутатите да гласуват исканите от регулатора законови промени. Това ще смекчи поскъпването за потребителите.
Да, ако чисто математически сметнете недостиг към общ обем разходи на НЕК, сигурно ще стигнете до някакви изходни проценти, но никой не говори за признаване в порядъка на една година. Тези разходи поетапно трябва да влизат в ценовите решения и да бъде компенсиран НЕК за стари ценови решения, с които не е бил компенсиран.
В средата на юли енергийният регулатор ще започне одит на Националната електрическа компания.
Паяците в София са незаконни, става ясно от решение на Софийския административен съд от 24 юни. Областният управител на София Росен Малинов е спечелил делото срещу столичния общински съвет. Малинов обжалваше наредба, която касаеше работата на Центъра за градска мобилност и платеното паркиране. От съдебното решение става ясно, че Центъра за градска мобилност няма законови компетенции да извършва оперативната дейност по принудително преместване на неправилно паркираните коли. Подробностите от Калина Донкова.
Центърът за градска мобилност не е общинско предприятие, а еднолично търговско дружество, на което общината незаконно е възложила дейността по репатрирането, се казва в мотивите на съда. Приходите от дейността на дружеството отиват директно във фирмата, а не в общинския бюджет, което ощетява столичната община. Милка Христова, председател на групата на социалистите в общинския съвет.
Така приетата наредба противоречи на закона. Законът за движение по пътищата дава възможност на общините, които стопанисват пътната инфраструктура, да налагат такива санкции и да извършват подобни дейности. Но това може да бъде направено единствено и само от общински предприятия, но не и от търговски дружества. Законът казва, че ако търговско дружество иска да извършва такива дейности, то може да прави това единствено по реда на закона за обществените поръчки, закона за концесиите и закона за публично-частното партньорство. Тоест, ние незаконно дадахме възможност на Центъра за градска мобилност да извършва една дейност, на която няма право.
От ГЕРБ пък твърдят, че решението на съда касае само части от наредбата за движение на територията на София, които така и не са влезли в сила.
Поради тази причина столичани трябва да продължат да паркират в синя и зелена зона, както досега, обясни Зафир Зарков.
Това решение, което е в момента, не касае правилата, по които в момента се паркира в София. Към настоящия момент в сила и работи Столична община по наредбата от 2013 година, тъй като тази оспорена наредба, която в момента разглежда административният съд, не е влизала в сила. Така че с оглед невъвеждането в заблуждение на, може би, на граждани и на хора и за това да не се допуска някакъв хаос по улиците на София, и към настоящия момент действаме по наредба, която не е във въпросното решение на административния съд София град.
Друг мотив в решението на съда е текстът от наредбата, който дава право на привилегировано паркиране в центъра на града само на живеещите по постоянен адрес, а не по настоящ, което поставя в неравностойно положение много граждани. От мнозинството заявиха, че решението на административния съд ще бъде обжавано, а срокът за това е 2 седмици. След това се чака последната дума на Върховния административен съд.
Държавата няма да има възможност да осигури 330 милиона лева, нужни за актуализация на бюджета на здравната каса. Към парите на институцията могат да бъдат прибавени от 160 до 200 милиона лева, а останалите средства трябвало да се осигурят от надсъбрани здравни вноски. Това съобщи заместник здравния министър доктор Бойко Пенков след среща между Лекарския съюз и Надзорния съвет на касата. Според Пенков, ако бюджета не се актуализира, ще се наложи болниците да ударят спирачки. Заместник ресорния министър, който е председател на надзорния съвет, добави, че университетските болници не могат да не подпишат анексите към договорите си, свързани с правото на касата да фиксира бюджетите им. Причината е, че ако едно лечебно заведение не сложи подписа си на въпросния анекс, касата се задължава да прекрати договора си с него. Това е станало възможно благодарение на промени в Закона за здравното осигуряване, влезли в сила още на 1 януари миналата година. Още по темата от Димитър Панев.
Според Закона за публичните финанси, държавата няма как да осигури в бюджета на здравната каса исканите от нея 330 милиона лева, обясни доктор Бойко Пенков.
Може да се коригира бюджета в рамките на 160 до 200 милиона лева при добро желание да се случи. Другото, което се очаква, е да продължи след така добрата работа на НАП, както до момента. При една добра събираемост може да се постигне тази цифра, която до момента липсва.
В случай, че не се актуализира бюджетът, болниците ще трябва да започнат да икономисват, добави Пенков.
Другият ход е болниците удрят спирачки, намаляват хипердейността си, която имат, и въвеждането на планов прием. Това е. И то трябва да им бъде ясно. Ако няма актуализация, до края на годината имат по 105 милиона на месец. Това означава с двата крака в спирачките и успокояване на дейността.
Този вариант обаче далеч не удовлетворява лекарите, твърди председателят на съсловието им, доктор Цветан Райчинов.
Значи между 40 и 30% от българите ще си мрът свободно. Всички природни бедствия на куп ще не се видят нищо в сравнение с това, което предстои.
Средствата трябва да се осигурят. В противен случай касата е в състояние да плаща пълния размер на изработеното до май. А ако плаща в пълен размер, в септември ще има 0 лева в сметките за болнична помощ.
Лекарите увериха, че за сега не плануват протести, но в началото на септември предстои да се съберат и според ситуацията да решат какви действия ще предприемат. От своя страна здравният министър доктор Таня Андреева днес увери, че пари за болниците ще се намерят, независимо дали чрез актуализация или посредством други механизми.
Балът за прием след 7 клас е малко по-нисък тази година в сравнение с миналата. Това обяви шефа на Столичния инспекторат по образование Ваня Кастрева. По думите и за поредна година най-висок бал за прием има в 91-а немска езикова гимназия. Най-ниският минимален бал в нея е 34,502. На второ място сред столичните училища е Софийската математическа гимназия с бал 34,332. И тази година там няма отделни квоти за момичета и момчета. На трето място е 73-то средно общообразователно училище с бал 33,900. На четвърто място е първа английска езикова гимназия с най-нисък минимален бал 33,188. На пето място по бал е втора английска с бал 33,150. Сред професионалните гимназии с най-висок бал е Националната търговско-банкова гимназия с бал 30,539, следвана от Националната финансово-стопанска гимназия, където балът е 29,632. В класирането участват 8208 седмокласници. Още по темата от Ивана Арсова.
Ваня Кастрева посочи, че некласираните седмокласници тази година са 401, като една от възможните причини е те да не са подредили добре желанията си. Другият вариант според нея е тези ученици да са написали на първо място паралелка, която е закрита. Кастрева коментира, че тази година закритите паралелки са 17.
За неподали заявление за участие за първокласиране, общо това са 1145 ученик. поради различни обстоятелства. Например, учениците на спортните училища, където приемат още от 5-ти клас, те са успешно издържали, например, националното външно оценяване, но не подават заявление за участие по наредба 11. Друг категория ученици са немалко ученици от училищата към Министерство на културата.
Кастрева обясни какво трябва да направят родители и ученици, след като класирането е вече факт.
До първи родителите следва да отидат в училището, в което се видят на листинга, са класирани. И съответно, или да запишат детето си и за тях да приключи кампанията, или да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, което означава, че могат да се включат без пренареждане на второ класиране, което отново ще задържи деца, ще завърти децата на същият принцип. Това е и от изключителна важност, защото ако те пропуснат да отидат да подадат заявление за втори етап на класиране, всъщност те автоматично отпадат. И за съжаление наистина си загубват мястото.
Седмокласниците могат да проверят къде са приети на сайта на Министерството на образованието, на сайта на Регионалния инспекторат по образование, както и в училищата си гнезда.
Лек автомобил Volkswagen Polo плува по река Струма в района на Вуковски мост в близост до Бобошево. Сигнали за инцидента валят на телефон 112. Екипи на пожарна безопасност и защита на населението и екип на спешен център Кюстендил са изпратени на място. Няма данни за пострадали хора, съобщи за Дарик директора на спешния център доктор Анелия Георгиева. По информация на Дарик, колата е в реката вследствие на семеен скандал, информира Влади Владимиров.
Автомобилът е в реката от два дни установи проверка на Дарик Радио. Органите на реда знаят за случая, но той е на място, където течението на реката затруднява спасителните дейности по изваждането му. Притеснени пътуващи по пътя Кюстендил, Бобошево и рибари звънят от два дни на телефон 112, като след днешните сигнали са изпратени отново екипи на място, пожарни и линейка, като притесненията са били да не става дума за втори автомобил в реката. Такъв няма. По информация на Дарик Радио Кюстендил обаче, жена, която се е скарала с мъжа си, взима колата и тръгва на път, за да успокои нервите. Спира до Каструма и излиза от колата да пуши цигара. Но автомобилът тръгва по наклонен терен, явно без ръчна спирачка, и пада в реката. Кюстендилката е жива и здрава, като след инцидента се е прибрала в дома си. Влади Владимиров, Дарик Радио Кюстендил.
Заради кражбата на кюфтета, кебабчета, айрян и шарена сол за сумата от 11 лева 44 стотинки, безработен рецидивист от Момчилград беше осъден на 3 месеца затвор. Той е сключил споразумение с прокуратурата, като признал вината си. Освен това, осъденият ще трябва да плати и 30 лева разноски по делото. Още от Илия Вълков.
Мъжът бил безработен, но уличаван многократно в други престъпления, като е лежал и в затвора. Поводът за последната му присъда е кражба на 11 сурови и 4 изпечени кебабчета, 13 изпечени кюфтета, 3 айряна и една опаковка шарена сол. Всичко за 11 лева и 44 стотинки. Обвинението е за кражба, която представлява опасен рецидив и се наказва с до 10 години затвор. Заради признанието мъжът ще лежи 3 месеца в затворническо общежитие от закрит тип. Според стенограма от съдебното заседание, районният прокурор Емил Александров е заявил, че така сключеното споразумение не противоречи на закона и морала. Сайтът Правен свят припомня, че преди 2 месеца районен съд Варна одобри споразумение отново за 3 месеца строг затвор за варненец, който само опитал да открадне 72 лалета, засъдени пред общината във Варна.
Българско национално Дарик Радио.
Какво се случва с климата в България и какво може да очакваме в следващите десетилетия? Ще се запази ли времето такова, каквото го познаваме? С ярко откроени 4 сезона и предвидимост на метеорологичните условия. Подробности чуйте от експерта по промени в климата Георги Стефанов. С него разговаря Вили Янкова.
На първо време трябва всички ние така да променим, че нашата страна се намира в една географска ширина, в която има едно очистено въздействие на екстремумите на времето. Тоест все по-често ще ставаме свидетели на различни крайни характеристики. По-концентрирани валежи, по-дълги суши, по-горещи или по-студени топлинни вълни или студени вълни. Така че това всъщност е основният характерен проблем, свързан с изменението на климата, въобще навсякъде по света. Ако се върнем една година по-назад и си спомним, че миналата година в същия период имаше почти 3 месечна суша, в която нали, много от
селскостопанските видове бяха засегнати, също така околната среда, водите, нали. Тази година климатът е съвсем различен от миналата година. Имаме почти ежедневни валежи, ставаме по съвместни свидетели на наводнения и в България, и в съседните страни на България. Виждаме нетипични метеорологични данности, големи градушки, много силни ветрове, бърза и рязка промяна на времето.
Какво може да се очаква от тук нататък в такъв случай?
Учените, които много активно работят с помощта на всички научни данни и на много така мощни съвременни методологии, техники, компютри, всъщност имат различни прогнози и правят различни сценарии. Ако вземем прогнозите на ООН или прогнозите на българските учени, всъщност не ни чака много добро бъдеще. Специално говоря за България конкретно. Тоест ще ставаме все по-големи свидетели, за съжаление потърпевши именно на тези по-чести наводнения и по-горещи вълни. Това са и двата най-големи риска, които пряко касаят България, и всъщност тази година много силно ги виждаме след топлата зима, която беше също нетипична. Прогнозите и всъщност сценариите са, че с продължаващото се покачване на температурите нещата в България ще се влошават, защото ние наистина тази южна географска ширина сме силно уязвими на тези промени и реално те наистина ще ни струват повече. Това е преди всичко апел към политиците и тези, които са силните на деня, вземат решенията, защото ние, ако сме по-добре подготвени, ако предварително знаеме, че как да реагираме, когато има един силен дъжд, или как да реагираме, когато има дълга продължителна суша, как да информираме хората и бизнеса или земеделски стопани, няма значение. Тоест, когато хората са по-подготвени, щетите съответно са по-малки и ние сме по-добре адаптирани. Най-лошият случай е, когато имаме човешки жертви, за които всъщност става жалко след това, че може да не се е случило тази трагедия. Последните дни е спаруха, но също така наводненията в предходните години са аналогични. Ние не сме добре подготвени. Давам ви пример да вземем градската среда, канализацията и строенето на пътища. Нали. Когато строим или планираме да строим един път, ние трябва много добре да включим това, че може да има по-силен валеж, по-голяма концентрация, т.е. тръбите трябва да имат по-голяма проводимост.
Казахте, че България не я чака по-добро бъдеще. Означава ли, че климата в България от тук нататък ще бъде такъв? Изключително непредвидим, ще има суши или пък наводнения?
Ами, той вече е такъв. Ние трябва да забравим варианта, в който, нали, да не очакваме различни нетипични, нехарактерни екстремуми на времето. Те са факт и се случват във всеки един ден, във всеки един сезон, без значение какви са в частност и какви са техните детайли. Да, такъв ще бъде. Имаме високи изпарения, имаме бързи преходи между студени и топли вълни, които генерират енергия, освен енергия, която се изразява в бурни процеси. Било торнадо, било количество невиждан валеж, било много голяма градушка. И именно тези динамики на атмосферата и тези проявления са проблема. Когато погледнем тематически чисто сборно какъв е проблема, виждаме, че имаме трикратно увеличение на тези метеорологични екстремуми на времето, често свързани с жертви. Тоест, те наистина се случвали преди, но сега са три пъти повече.
Това беше по-важното до този час на деня. Звукорежисьор Ивайла Дулевска, редактор Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер. Времето. През следващото денонощие ще се развива мощна купасто дъждовна облачност. На много места ще паднат краткотрайни, в отделни райони интензивни валежи, придружени от гръмотевични бури. Ще има градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-исток и ще се усили, особено в източна България, където ще е умерен и временно силен. Температурите ще се понижат и преобладаващите максимални ще бъдат между 21 и 26 градуса. И по Черноморието на много места ще превали и прегърми, ще се усили вятърът от северо-исток, умерен и временно силен. Максимални температури на въздуха 23-24 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.